Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitata noastră de astăzi este Ina Scobercea. Ina Foste Dugulescu. Ina, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Ai trecut printr-o școală foarte interesantă. Ești căsătorită din anul 1995, aveți un băiat la liceu și ați avut și o fetiță, Andra, care a avut probleme de la naștere. O să discutăm despre viața ta, dar mai întâi, ce crezi tu despre Domnul? Este bun sau nu prea?
Da, acum am ajuns la concluzia că este bun. A trebuit să trec prin multe încercări și suferință, dar sunt mulțumitoare că Dumnezeu m-a ales să trec prin aceste suferințe, pentru că acum știu din experiență proprie că este bun.
Timp de 12 ani ați îngrijit-o pe fetița voastră, Andra, care a avut probleme de la naștere. Spune-ne puțin situația ei.
În 2002, 20 septembrie, cu o zi înainte de termen, a venit pe lume printr-o cezarian de urgență, pentru că simțeam că nu se mai mișcă, și am aflat că motivul pentru care nu a avut lipsa de oxigen nu știm nici în ziua de astăzi. A fost o hipoxie ischemică și i-a afectat creierul în mod profund. Și de când s-a născut, lumea noastră s-a întors cu fundul în sus, am fost devastați de vestea care am primit-o, că nu va fi niciodată ca ceilalți copii.
Ai consumat ceva substanțe în perioada când erai gravidă? Ai făcut ceva
efort? Nu, absolut. În afară de cafea, nu, nimic. Deci a fost o sarcină perfect normală, fiecare vizită la doctor era normală, creștea, se dezvolta normal, am avut ultrasound, totul era bine, se mișca foarte mult, era foarte activă, deci n-am suspectat absolut nicio problemă.
Cum s-a manifestat, care au fost efectele acestei lipse de oxigen în ultimele zile înainte de naștere?
Cortexul ei a fost foarte afectat, foarte multe celule din creier au murit și ca rezultat n-a putut să vorbească niciodată, să putea să facă anumite sunete, comunicam prin zâmbete sau plâns, știam dacă e bucuroasă sau supărată. N-a putut să-și țină balanța, n-a putut să stea nici funduleț, n-a putut să-și țină capul singură, n-a putut să se întoarcă de pe o parte pe alta singură, trebuia să mănânce mâncare pisată tot timpul și apoi n-a mai vrut să mănânce nici acea mâncare pisată și a trebuit să îi facem operație și am introdus un tub prin care îi dădeam să mănânce și medicamentele.
Deci pur și simplu stătea întinsă în pat.
Stătea întinsă în pat sau o țineam în brațe sau în cărucior. Cu ajutorul căruciorului puteam să o scoatem în comunitate, mergea la școală, avea o rutină zilnică, ceea ce ne ajuta foarte mult.
Care au fost cele mai frumoase momente?
Cele mai frumoase momente au fost cele în care o țineam în brațe, în mod special pe mine, dintre toată familia mă adora, vedeam în ochii ei când intram în cameră că se lumina, începea să râdă, când era mai mică și puteam să o țin în brațe, în picioare, atunci începea să dea atât de tare din picioare și să râdă, nu puteai să faci altceva decât să râzi și să te bucuri de ea, pentru că ea era bucuroasă.
Spune-ne despre relațiile tale cu cei din jur. Înainte de a se naște Andra, cum vedeai lumea și ce s-a schimbat în lumea din jurul tău?
Înainte de a se naște Andra, în primul rând, credeam că îl cunosc pe Dumnezeu. Sunt convinsă că îl cunoșteam pe Dumnezeu, dar procesul de sanctificare nu începuse în viața mea, prin care credința mea să fie încercată. Deci sunt convinsă că îl cunoșteam și îl iubeam. M-am botezat la vârsta de 14 ani, botezat de tata la Biserica Betel.
Tatăl tău a fost pastorul Petru Dugulescu, pentru
da,
ascultători.
Așa e. Și eram foarte familiară cu persecuția și cu suferința prin persecuție, dar nu am fost, m-a luat prin surprindere un alt fel de suferință, nu mă așteptam și când s-a născut Andra am crezut că sunt, că e un blestem, că e o pedeapsă, că am cauzat, dacă Dumnezeu nu cauzează copiii să aibă disabilitate, atunci eu cred că am făcut ceva rău.
Ai avut păcate în viața ta de care să nu te fi simțit eliberată?
Nu păcate în mod special, decât cum suntem fiecare păcătoși, să fiu egoistă, să vorbesc poate urât, să... În rest am încercat să fac bine la toată lumea cât am putut și să urmez cuvântul lui Dumnezeu.
Spune despre relația ta cu Dumnezeu. Fiind fiică de pastor, aveai nevoie de un altfel de relație în mod personal?
Da.
Nu era suficient că te-ai născut într-o familie care căuta să-și trăiască credința?
Nu, absolut. Credința, mi s-a spus chiar de când eram mică că trebuie să fie personală. Nu am fost forțată într-o anumită direcție, deși era clar că am fost îndrumată să cred în Dumnezeu, să cred în Isus, pentru că este, fără aceasta nu am niciun viitor în eternitate. Și... la vârsta de 14 ani am făcut această decizie singură și neconstrânsă de nimeni.
Ce s-a întâmplat atunci? Ai ascultat o predică, mai...
A fost un proces.
Citit ceva din Biblie?
Da, am citit mai mult din Biblie. Dumnezeu a început să-mi vorbească prin studiile care se făceau la Betel cu studenții, cu tinerii. Dar întotdeauna m-am fost mai... Aș putea chiar să spun... rebel în gândire, adică n-am vrut să mă conformez și nu făceam nimica din presiune. Deci dacă eu nu ajung, nu puteam să mă convinc că ceva este adevărat, ajungeam la concluziile mele pe cont propriu și am început să studiez și să mă rog și să mă gândesc care este rostul lumii dacă nu există Dumnezeu, cum pot să îmi trăiesc restul vieții sau... să fac sens din viața aceasta dacă nu există Dumnezeu, și nu puteam să ajung acolo sub... Am făcut mai multe teorii, am încercat să mă gândesc la multe lucruri și ajungeam la aceeași concluzie că există Dumnezeu și am citit mult despre Domnul Iisus și mi-am dat seama că tot ce este scris în Biblie este adevărat, că El a fost pe pământ și că sunt atâtea dovezi că El a trăit, că a murit și că a înviat.
Ai avut dispute teologice cu tatăl tău? Sau întrebări măcar?
Întrebări, da, dispute nu, la vârsta de 14 ani nu m-aș fi încumetat, dar probabil mai târziu, eram și în Statele Unite, deci n-am putut, după ce am avut-o pe Andra, să vorbesc foarte des cu el despre asta, dar am simțit și inima lui că era trist și el încerca să înțeleagă de ce... lucrul acesta și îmi părea rău și pentru că și pentru durerea lui.
Spune-ne despre soțul tău, despre băiatul vostru, despre familie în general.
Soțul meu este Remus, eu îi spun Rami, cei de acasă îi spun Neluțu și...
Neluțu de la Remus?
De la Ioan, de la Ionel, da. Probabil. Și trăim în High Point, în Carolina de Nord. Lucrează ca inginer electric la compania Volvo Trucks de foarte mulți ani. Și băiatul nostru este Justin Cristian, are 16 ani și merge foarte bine cu școala, cu viața socială. Suntem foarte mulțumiți de el și mulțumim Domnului pentru el.
Cum a trecut Justin prin perioada când toată familia era concentrată în jurul Andrei?
A făcut eforturi mari ca să aibă o normalitate.
El avea 4 ani când s-a
născut. Mama a fost la mine în primele 6 luni, apoi sora mea a venit 6 luni, Yunis, și apoi mama din nou 6 luni. Deci un an jumate am avut familie. Care a ajutat foarte mult. Mama m-a ajutat cu Andra, făcea mâncare, puteam să mă ocup de Justin în acea perioadă critică, să-l duc la școală, la grădiniță, să fiu sigură că are prieteni și că se joacă cu prietenii. El era și el foarte trist și a dorit o soră și... am aflat mai târziu puțin că se simțea de fapt vinovat. Copiii în general încearcă să exact ca și într-un divorț, la fel și când au un frate sau o soră care au probleme, să gândești ce am făcut eu, cum am cauzat eu problema.
Se gândea
da,
așa?
Am aflat că pentru că el și-a dorit surioară și el a cerut, a crezut că noi am avut-o pentru că el și-a dorit. și a spus că dacă n-aș fi vrut eu surioară, noi am fi fost ok, nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat. În mintea lor de copii încearcă să facă sens de ceea ce se întâmplă și ăsta e modul în care își organizează gândurile. A fost asigurat că nu e vina lui, bineînțeles, dar după ce Andra a trecut la Domnul, am aflat că gândurile astea încă erau în el și încă se măcina cu faptul că poartă cumva vina și a trebuit să lucrăm la chestia asta. Eram ca doi părinți singuri un timp până am primit mai mult ajutor. Făceam curândul, ori stăteam eu cu Justin și Rami cu Andra sau invers ca să putem să asigurăm ce are nevoie. So, eram foarte mult timp ca doi părinți, știu, single parents, deci ca și cam ai un copil, dar nu ai suportul soțului sau soției. Deci ne-am organizat în așa fel să supraviețuim.
Cum au fost relațiile cu comunitatea, cu cei din jur? Prietenii v-au susținut? Probabil că aveați
puțin,
mulți prieteni.
Da, aveam mulți prieteni. Am cunoscut multe familii de români cu timpul. Nu erau așa mulți când ne-am mutat noi în zona aceea prima dată, dar chiar menționasem, cred că, mai știu dacă sâmbătă sau duminică. Aveam prieteni de ziua Andrei când am plinit un an, erau toți la noi să sărbătorim. În timpul ăsta a avut o criză epileptică destul de urâtă, a fost o convulsie foarte agresivă și bineînțeles că a trebuit să ne ocupăm de ea, iar musafirii încetul au plecat toți fără să spună nimica, s-au retras văzând ce se întâmplă, au rămas unul sau doi care au rămas până la sfârșit să vadă ce pot să facă pentru noi, cu ce să ne ajute și trebuie să spun că pe mulți din acei oameni i-am mai văzut mult timp după aceea, deci am rămas cu puțin prieteni, dar cu prieteni adevărați.
Tu ești foarte decisă acum să te implici în viața celor care au copii cu handicap și care trec prin probleme grave de sănătate. De ce această decizie? În mod normal, după ce Andra a trecut la Domnul, te puteai gândi că a fost ca o eliberare pentru tine. Deci, de acum nu mai ai această povară. Cum privești lucrurile?
În primul rând, sunt mai multe aspecte care au dus la dorința mea să mă implic în viața familiilor cu copii cu disabilitate în România. În perioada când Andra era mică, m-am luptat cu Dumnezeu, mă simțeam foarte, că îmi irosez viața, nu înțelegeam, întotdeauna am vrut să fiu în lucrare, să fac ceva pentru Dumnezeu.
Câți ani aveai când s-a născut Andra?
31. Da, cred că 31. Și întotdeauna am avut dorința aceasta, chiar de asta am mers în primul rând în America să fac școală, să mă pregătesc pentru lucrare în consiliere și când ea s-a născut, n-am înțeles de ce Dumnezeu mi-a dat-o cu un handicap atât de sever în care 24 din 24 sunt legate de mâini și de picioare, nu pot să fac absolut nimic. Nu puteam nici măcar să-mi ajut un semen, deci eram total implicată în viața ei, în ceea ce ea avea nevoie. Și dorința era în mine să ajut de cât mă știu și am crescut într-o familie în care întotdeauna am fost sensibilizată la nevoile altora. Și mă gândeam, de ce, Doamne, de ce îmi mirosesc viața, de ce nu sunt bună pentru altceva, de ce ai hotărât acest lucru? Și m-am dat seama că Dumnezeu mă trece printr-o școală, sunt multe lucruri care le-a scos la suprafață, care erau în inima mea. A fost un proces de maturizare, de schimbare, de sfințenie, să spun așa, pe care trebuie să trecem, credința noastră trebuie să fie pusă în foc ca să tot ce sunt paie, lemne și alte lucruri să moară, să ardă și doar aurul adevărat iese afară.
De exemplu, ce a ieșit la suprafață din inima ta?
În primul rând, a ieșit la suprafață că merita mai mult. că Dumnezeu îmi datorează ceva. Deci când Andra s-a născut și ziceam, de ce eu? Am fost o fată bună, credincioasă, am încercat să fac ce-i bine, unde am greșit? Deci o vedeam ca o pedeapsă. Asta mi-arăta automat că dacă îmi merge bine, eu o văd ca o răsplată și dacă merge rău, o văd ca o pedeapsă și Dumnezeu nu lucrează așa. Deci Dumnezeu nu-mi datorează absolut nimica. Mântuirea care o am prin Iisus Hristos este darul Lui și nu darul meu. Și eu nu mai trebuie să adaug absolut nimica la ceea ce a făcut El pe cruce ca să-mi răscumpăr păcatele. Deci nu poate să fie pedeapsă sau o răscumpărare a păcatelor.
Dacă ar fi nevoie să mergi în genunchi din, din orașul în care locuiești până în capitala Statelor Unite, te-ar ajuta să-ți rezolvi unele dintre păcate?
Nu, absolut deloc, pentru că tot ce s-a făcut la cruce este final și nimic nu mai trebuie adăugat.
Este o pedeapsă atunci când într-o familie apare un copil cu handicap?
Nu,
sau când apare, poate în alte familii apare un cancer, o problemă gravă. Este o pedeapsă? Cum crezi că privește Dumnezeu?
Dumnezeu este în control, este suveran și nimic nu se întâmplă fără hotărârea Lui.
Pe mine ce m-a ajutat... Este suficient că El știe și că este în control?
Pentru mine la început a fost doar să știu, pentru că aveam impresia că nu mă mai cunoaște, că a scăpat lucrul acesta de sub controlul Lui, că dacă este un Dumnezeu, este atot suveran, este puternic, dar probabil că a lăsat lucrurile să se întâmple la întâmplare, deci nu îi pasă în mod intim de fiecare dintre noi, nu cunoaște situațiile noastre în mod personal și s-au întâmplat multe evenimente pe parcursul anilor în îngrijirea Andrei, în care el mi-a dovedit că cunoaște fiecare gând, fiecare nevoie, a intervenit de atâtea ori în chip miraculos în viața mea, încât să știu că nu pot să-i neg existența și dragostea, deci mi-a arătat cine este în momentele critice ale vieții mele. Partea noastră ca oameni este strigăm către El, continuăm să luptăm cu El. Dacă nu continuăm să-i punem întrebări și întoarcem spatele, nu putem să primim răspunsuri, nu putem afla cine Dumnezeu este sau de ce a îngăduit în viața noastră. Dacă mi-atribui vreun merit la unde sunt acum în credință, este faptul că am continuat să lupt cu El. Și Dumnezeu spune, veniți la mine, spuneți absolut tot ce aveți pe inimă, fiți onești, dar continuați să luptați cu mine, așa cum au făcut mulți din cuvântul lui Dumnezeu. Este greșit să-L blestem pe Dumnezeu, să-I întorci spatele, dar nu este greșit să-I spui Lui tot ce-i pe inima ta. Dacă ești mânios, ești dezamăgit, ești în durere, nu știi cum o să trăiești încă o oră, Dumnezeu vrea să știe, vrea să cunoască absolut, El oricum știe ce-i în inima ta, dar El vrea să încurajeze această relație, să o întărească prin faptul că suntem onești cu El.
Este o operă clasică, Scripcarul pe acoperiș, este vorba despre o familie de evrei de undeva din Rusia și acolo tatăl acelei familii, un personaj pe nume Tevie, la un moment dat, pentru că se apropia persecuția, la un moment dat îi spune lui Dumnezeu, Doamne, știu că noi suntem poporul ales, dar din când în când mai alege și pe altcineva. De ce crezi că te-a ales Dumnezeu pe tine pentru această școală numită Andra?
Oh, wow.
Școala dragostei, da. În primul rând.
Întrebarea ta mi-a adus aminte de mulți oameni care îmi ziceau, trebuie să fiți oameni special, Dumnezeu v-a ales pentru asta și venea să-i strâng de gât.
Mai alege și de
pentru că ziceam, cum ți-ar place ție să fii așa de special încât să nu dormi și să nu poți să mănânci, să nu poți să faci nimic, să nu mai ai vacanțe, să nu mai ai nicio bucurie. Deci nu mă simțeam specială deloc, dar ce răspundeam oamenilor este că eu nu sunt tare și nu sunt specială, dar Dumnezeu și-a dovedit că harul Lui este îndeajuns și m-a întărit și am zis, tocmai eu cred că a ales o persoană nespecială și foarte slabă ca puterea Lui să fie dovedită. Dacă păream tare, este pentru că El mă întărea în fiecare zi, pentru că eu eram disperată în fiecare zi.
Ai văzut mame cu copii cu probleme înainte de a o naște pe Andra?
Da.
Ce ai gândit despre ele?
Nu mă gândeam mult la oameni cu disabilități, dar în general nu înțelegeam când vedeam copii, mă gândeam că mama a făcut ceva, că probabil că a luat droguri sau a băut sau nu s-a îngrijit sau, da, poate este pedepsită, poate a făcut ceva extraordinar de rău. Și țin minte când eram în, la un loc de joacă cu băiatul meu, nu știu cât avea, 4-5 ani atunci, adică nu chiar 4, că atunci s-a născut Andra, probabil că era... De fapt, prima dată eram gravidă cu Andra, am greșit, era deci înainte de 4 ani și eram la un loc de joacă și o mamă cu un băiat în cărucior cu disabilități foarte severe s-a pus lângă mine, cred că mai avea și alți copii care se jucau pe acolo și mă uitam la băiat așa și mă gândeam, Doamne, dar în România nici nu văzusem așa de grav pentru că sistemul comunist ascundea acești oameni cu disabilități. Și mă gândeam ce a putut să facă mama aceasta, de ce e copilul așa și nu știam că la scurt timp după aceea o să am eu un copil în situație foarte similară. Deci am înțeles că eram foarte, oamenii aceștia erau invizibili pentru mine, pentru că n-am înțeles, nici n-am încercat să înțeleg.
Am pățit și eu ceva asemănător, dar nu în domeniul problemelor de handicap, ci înainte de a avea copii, nu mi-am dat seama cât de multe mame cu copii în cărucior sunt pe stradă. Când am avut și eu cărucior și am ieșit cu copilul cu copilul meu pe stradă, dintr-o dată parcă era plin de mame cu copii în cărucior, cu copii mici. Nu-i observam, nu-i vedeam până atunci.
Interesant, da, cum experiențele noastre personale ne sensibilizează la lumea din jurul nostru. Deci după ce s-a născut Andra am început să mă identific, nu mi-a plăcut că sunt parte din acest grup, vreau să cred că cumva sunt diferită sau specială, da, m-am simțit rușinată și probabil asta e și parte din cultura în care veneam. Și nu mi-a fost niciodată rușine să o arăt pe Andra, deci întotdeauna cu de ea nu mi-era rușine, era mai mult o gândire de ce cred oamenii despre mine, dar niciodată nu m-am simțit rușinată să-mi arăt copilul, mă mândream cu Andra așa cum era.
Te-ai rugat pentru vindecare?
Da, ne-am rugat în primii ani, ne-am rugat foarte mult pentru vindecare, credeam că Dumnezeu, poate asta este lucrarea care El vrea să o facă și de asta a îngăduit.
Cum explicai că Dumnezeu nu răspundea la rugăciuni, că nu te-ai rugat destul, că n-ai fost destul de sfântă, că n-ai dat destui bani la biserică, cum îți explicai faptul că nu răspundea la rugăciunea pentru vindecare?
Da, și la problema aceasta mulți frați din biserică n-au ajutat, ci au adăugat... oțet pe rană, cum ar veni, au pus, mai ales când am venit cu ea la tratament în România, în 2 ani la rând, să fac terapie intensivă, au fost mulți care, unii care mi-au spus că voia lui Dumnezeu e să vindece și eu nu am destulă credință, deci problema este din nou în mine, că eu nu am destulă credință și încercam să înțeleg cum pot să dovedesc că am credință, e ceva care pot să fac să dovedesc că eu am credință și am zis eu, cred că Dumnezeu poate să vindece și sunt convinsă că dacă El vrea, poate, n-am avut niciodată o îndoială că El dacă vrea, poate, dar am zis, eu văd că totuși există voia Lui și ceva care nu este voia Lui. Deci cum pot să-i spun eu la Dumnezeu că așa trebuie să faci? Aia înseamnă să iau eu locul lui Dumnezeu, să-i spun Lui cum să organizeze, ce să facă în univers, cum să-și conducă oamenii. Dar da, mi s-a spus că dacă aș avea mai multă credință și... Nici nu mai țin minte câte alte sfaturi mi s-au dat în care...
De ce n-a răspuns Dumnezeu la rugăciune? De ce a îngăduit? De ce îngăduie suferința?
Pentru că suferința...
Se trage de la Adam și Eva, de la păcatul lor.
Da, în primul rând păcatul aici pe pământ, deci o să fie suferința atât timp cât există acest pământ. În primul rând, cred pentru că Dumnezeu a îngăduit suferința ca să-și poată arăta caracterul. Cred că totul este despre El, suntem făcuți pentru El. Și noi nu mai înțelegem asta, ne-am schimbat focusul de la cum vrea Dumnezeu să-și aducă glorie, cum, de ce m-a făcut pe mine pe acest pământ, la ce poate să facă Dumnezeu pentru mine. Și suntem, îl căutăm pe Dumnezeu pentru binecuvântările Lui, nu pentru ceea ce este El. Prin suferință Dumnezeu vrea să ne arate cine este El, atributele Lui. Dacă n-aș fi avut nevoie de compasiune, n-aș fi înțeles că El este un Dumnezeu al compasiunii, al dragostei. Dacă n-aș fi avut nevoie de iertare, n-aș fi înțeles că El este iertare. Dacă n-aș fi avut nevoie de răbdare, n-aș fi înțeles îndelunga Lui răbdare. Deci aceste atribute nu poți să le cunoști intim dacă nu treci prin nevoi, prin nevoia asta să le ai în viața ta.
Unde ai văzut compasiunea și dragostea lui Dumnezeu în 12 ani de îngrijire a unui copil cu handicap sever, fără să fi făcut ceva grav înainte? Cum ai văzut, cum ai identificat-o acolo compasiunea și dragostea lui Dumnezeu?
Nu întotdeauna, am văzut-o mai la început, când treci printr-o perioadă de întunere complet, Dumnezeu îngăduie și acest lucru, să nu-L vezi, să nu-L simți. El apoi, uitându-te înapoi, realizezi că El a fost cu tine în fiecare clipă. Sunt momente de disperare în care nu poți să faci decât să plângi și să strigi către El. Primul fel în care mi-a arătat că este cu mine și este compasiune, felul în care îmi vorbea, nu schimba poate nimica în situația mea, dar în disperarea mea îi rugam să-mi dea un cuvânt, să-mi dea o încurajare, să-mi arate că tot ce trebuie să știu pentru atunci e să știu că cunoaște durerea mea, că cunoaște ce se întâmplă. Și asta mi-a arătat-o prin nenumărate ori în care am deschis cuvântul Lui și mi-a dat exact ce aveam nevoie, sau o predică la biserică în care a fost exact adresată întrebărilor mele. Mi-am dat seama că nu poate să fie coincidență. Deci Dumnezeu în acea perioadă mi-a vorbit atât de mult, chiar dacă a ales să nu schimbe nimic în situație. Apoi mi-a arătat că este cu mine prin oamenii Lui, prin oameni din comunitate, din biserică, care au întins-o în mână.
Care a fost cea mai mare nevoie și cum a reacționat biserica la cea mai mare nevoie a voastră ca familie?
Inițial, biserica a fost, bine, ca în orice criză, inițial sare lumea, îți aduce mâncare, îți scrie carduri de încurajare, vine la tine să se roage, deci asta a fost inițial. Apoi, e ca și o boală care, dacă nu trece în timp scurt, lumea uită că ești încă acolo și situația ta este încă la fel.
În fiecare zi, 24 de ore din 24.
Da, da. Și că, de fapt, nu devine decât mai greu, nu mai ușor. Și Dumnezeu, cred că a îngăduit o perioadă în care chiar nu am avut mult ajutor și am fost dezamăgită de biserică, am fost dezamăgită că mi-am adus la cunoștință durerea mea, nevoile mele și n-am simțit că s-a făcut absolut nimica. Dar, uitându-mă înapoi, dacă nu treceam pe acolo, nu aș fi avut înțelegerea, capacitatea de a vedea lucrurile așa cum sunt, nevoia altor mame și altor părinți ca biserica să implice. Deci, dacă pentru fiecare oră care n-am dormit-o sau fiecare zi de plâns pot să ajut o mamă să aibă o oră de somn, de odihnă sau de înțelegere, cred că s-a meritat sacrificiul meu. Dar Dumnezeu ne-a scos în cale un cuplu mai în vârstă din biserică, care au devenit părinții noștri, mentorii noștri, au început să ne invite la ei acasă, să ne încurajeze și niciodată să nu ne judece. Nu m-am simțit judecată decât iubită de oamenii ăștia. A însemnat enorm să văd că lasă, pun deoparte confortul lor, programul lor, și în familia lor ne includ pe noi, cu Andra, care făcea gălăgie, trebuia să cărăm multe jucării, echipament ca să poată să vină cu noi și se gândea de la noi la sărbători, că nu puteam să gătesc și că suntem singuri și nu puteam să văd decât dragostea și compasiunea lui Dumnezeu în oameni ca aceștia.
Stimați ascultători, aici se încheie emisiunea Vieți Transformate de astăzi. Continuăm data viitoare interviul nostru împreună cu Ina Scobercea. Ina a fost Dugulescu. Vorbim despre viața unor părinți cu un copil special și vorbim despre dragoste, despre apropiere de Dumnezeu, despre credință. Data viitoare continuăm. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.